Здравейте! Казвам се Крум Сяров и заедно с моите приятели от ОМ създаваме и взаимодействаме отворено и положително. Днес ще ви разкажа една от статиите на Иво Иванов, Канзас. Казва се «По пътя». Смисълът на живота е в пътя, не в целта. Днес съм на път. Отивам да се срещна с Уолдо. На 482 км от тук, в градчето Куинтър, на другия край на Канзас. Летя по-бързо от позволеното и право на запад по прекрасната магистрала 70, която се губи на хоризонта в тайствената свивка между зелената прерия и безкрайното безоблачно небе. Някои хора обичат уюта на дома, сигурността на собствената си крепост. Но аз винаги съм бил и винаги ще бъда влюбен в пътя, големият, пълен с неизвестности път. Той постоянно вика името ми и никъде не се чувствам по-свободен, вдъхновен и щастлив, отколкото когато се кача на него. Колелата се търкалят и поглъщат лакомо асфалта с 120 км апетит в час, но шосето е като масло и скоростта не се усеща. Така ми се иска днес да бъда безгрижният, лишен от посока скитник, да подмина целта си и да продължа да карам на запад по пътя, който така добре познавам. Ако продължа, ще мина през божествените скалисти планини в Колорадо и тунела Айзенхауър. Ще видя отново неописуемите пейзажи в Южна Юта, които сякаш са от друга планета. Ще се отбия до каньона Брайс, ще хвърля 20 долара на комар във Вегас и ще прелетя през самия кокочещ търпух на пустинята Мохаве. Знам, че ако карам ден и нощ, ще оставя хиляди километри зад гръба си и пътят ще свърши в Великия Тих океан, където негово превъзходителство Слънцето потъва всяка вечер с елегантно достолепие. Но не, днес в пътя ми има цел и причина. Чакат ме точно 482 км, защото наистина много-много държа да се срещна с Уолдо. Искам да науча толкова неща от него, да му задам безброй въпроси. Докато се нося из прерията и пътят ми се скъсява с всяка изминала секунда, започвам да пиша тази статия в главата си и мислите ми ме отнасят към любима тема. Сещам се за прочутите последни пресмъртни думи на известни личности. Спомням си с усмивка за френския граматик Бухор, който миг преди смъртта е казал: «На път съм да почина или всеки момент ще умра». И двете изречения са правилни и могат да бъдат използвани в случая. Кажи им да ме чакат, са последните думи на революционера Итан Илън, който ги е изрекал, когато свещеникът му казал, че ангелите го чакат на небето. Лорд Байрън е бил още по-лаконичен, казвайки простото «лека нощ». Но може би най-уникален в смъртта си е гениалният Оскар Уайлд, който, както знаем, е бил страхотен сноб с изтънчен стил и пристрастност към скъпите вещи. За негово нещастие смъртта го е застигнала в разнебитен ефтин хотел в Париж. На смъртния си одър писателят се огледал с възмущение и казал миг преди да издъхне: «Тези тапети са ужасни. Един от нас трябва да се разкара незабавно». Продължавам да се нося през широкия равен като тепсия Канзас и този път мислите ми ме отнасят към Уолдо Макбърни, човекът с когото ще се срещна след няколко часа. Обикновена личност в обикновено забравено от света градче, запокитено сред безлюден океан от пшеница. Уолдо е пчелар. Има ферма за мед с около стотина кошера и е от тези хора, които живеят чрез земята, разбират я и нямат нищо против да се трудят върху нея от изгрев до залез. Пчеларството е трудоемка и капризна работа, която изисква много труд и много познание. Медът от пчелина му е от най-високо качество. Бизнесът процъфтява, а Уолто върти фермата с ентусиазъм и последователност. Но защо? Защо съм тръгнал по дългата магистрала, за да се срещна с най-обикновен пчелар? Заради пътя. И пак заради него мислите ми ме отнасят надалеч. Към работническите квартали на Южен Лондон и един друг мъж на име Бъстър Мартин. И той е свикнал да се труди, да вади хляба с ръцете си, макар и по друг начин. В момента Бъстър припечелва като мияч на кули и механик за фирма Пимлико. Работи човекът и обича работата си. Но точно преди 2 месеца, късно вечерта, англичанинът излязъл от местното барче след задължителната халба бира и се отправил към автобусната спирка. И с невиделица влажният лондонски мрак изплюл право върху него 3 млади, сипещи заплахи хулигани, които се нахвърлили с юмруци върху Бъстър и го свалили на земята с няколко удара. Целта им била скромното портмонера на работника. Но Бъстър не е от покорните жертви. Той бързо успял да се изправи и вкарал жесток кунг-фу шут с обините на единия от нападателите. Хулиганите се разпръснали с подвити опашки, а Бъстър запазил парите си. Но защо ви разказвам точно за него при условие, че подобни неща се случват всеки ден по цял свят? Заради пътя. И пак заради него се сещам за Том Лейн от Сан Диего, който първо е бил пилот в армията, по-късно се захваща с плуване, фитнес, голф и ветроходство и постига завидни резултати във всички тези области. Най-големите му спортни успехи са през 80-те и 90-те. Но той не е олимпийски или световен шампион. Защо ви разказвам за него? Заради пътя, разбира се. И пак заради него ще ви разкажа за една жена на име Елзи Маклин и за нейното уникално постижение. На времето някой беше казал за голфа, че това не е спорт, а приятна, но опропастена разходка. Други го наричат билярд на трева и така нататък. Аз самия признавам, че не съм голям фен на голфа, но знам колко трудно е човек да отбележи хол ин уан. С други думи, да изпрати топката с първи удар директно в дупката. Иска се много сила, мощен замах, безупречна техника и чак на последно място доста късмет. Преди седмица Елзи замахна с изключителна сила в Калифорния, уцели идеално топката и я прати на цели 100 метра право целта. Добре, но защо? Защо Иво ни занимава с тези малки хора и техните малки постижения? Защо не ни разказва за Майкъл Фелпс, Тайгър Удс или Кобе Брайан? Естествено, че заради пътя, но не моя, а техния. Пътят на тези хора е изумителен и може да ни дари с нещо много ценно. Пчеларът Уолдо, когато ще срещна след малко, е на 104 години и е най-старият работещ човек в Америка. Бъстър, каратистът механик от Лондон, е на 102. Пловецът Том Лейн наистина е бил пилот в армията, но през Първата световна война. Започнал е да се състезава на 80 години и не е спрял до 103 годишна възраст. Елзи скоро ще чукне 103 и е най-възрастният човек на планетата, който е постигнал Hole in One. Много бих искал да знам каква е тайната на тези хора. Как успяват да останат млади в старостта си? Да не спират да се движат, работят и самоусъвършенстват, дори в залеза на дните си. Уолдо Макбърни не е просто пчелар. Започнал е да се състезава в бягане на дълги разстояния на 85 години. Участвал е в безброй кросове и е носител на цяла поредица трофеи и световни рекорди за неговата възрастова група. Наскоро той написа и книга, озаглавена «Моите първи 100». Защо продължава да работи? Тежката работа никога не ми е вредила, само ми е помагала, обясни Уолдо. Най-сигурният начин човек да си скъси живота е да не върши нищо. Подобно на Уолдо, сърцатият столетник Бъстър Мартин от Лондон е най-възрастният работник в Великобритания. През последните 80 години е бил един единствен ден в отпуск по болест. Взел го е само седмица преди нападението до бара, за да оперират инфектирания нокът на крака му. Същия крак, с който е изритал крадеца в слабините. След нападението, Мартин е трябвало да прекара нощта в болницата поради натъртване и малки рани. На следващата сутрин, както винаги, се появил на време на работа. Ще спра да работя тогава, когато вляза в дървена кутия, обича да казва Мартин. Подобна е историята на Том Лейн, който пък на 103 години блъскал штанги и лицеви опори, правил упражнения за гъвкавост и тренирал паметта си, запомняйки дълги стихотворения. Тренирал е минимум по час на ден, 6 пъти в седмицата. Елзи също се движи непрекъснато и играе голф от 70 години. След като нанесе прочутият си удар в Калифорния, бе поканена като гост в най-престижните предавания. Интересно е, че първият телевизионен сигнал в Америка е бил излъчен в годината, в която Елзи е навършила 44. Процесът на старение е методичен, постъпателен и безмилостен. Казват, че започва още в средата на 20-те. Клетките бавно умират, калцият в костите намалява, връзките и сухожилията изсъхват. Не е ли парадоксално, че според много учени, именно кислородът, без който не бихме живели и минута, е тихият убиец, който ни разрушава бавно, но сигурно. Всички помним цикъла на Крепс и знаем как хитро кислородът участва в метаболитния процес и разграждането на протеини, въглехидрати и мазнини. Резултатът е въглероден двуокис, вода и най-важното – енергия, която ни движи и без която не може. На клетъчно ниво кислородът оставя вторични продукти, наречени свободни радикали, които вилнеят из клетките, нанасяйки необратими разрушителни последствия. Точно свободните радикали са в основата на стареенето и смъртта на клетките. Всички малко или повече сме програмирани и имаме предел – срок на годност, който изтича всеки изминал ден. Постиженията и дълголетието на хора като Уолдо, Бъстър, Том и Елза изглеждат почти свръхестествени. Те са идеалът ми за старост. Аз не бих искал да живея 100 или 200, ако ми бъде отнет достъпа до съзнанието, до спомените ми, ако не мога да се движа и да участвам в света около себе си. Не ме е страх от смъртта. Смъртта е закономерна и човек може само да спечели, ако гледа на нея като на начало, а не на край. Страх ме от мисълта, че мога да стана безмълвен наблюдател и да съществувам само като безучастно, обездвижено присъствие. Такава старост е далеч по-жестока от смъртта. Споменатите столетници са победили времето, защото не са се спирали, защото всяка нощ са си лягали с мисълта за работата си, задълженията си, за това какви са непосредствените им цели за следващия ден. Това са хора, които вече 100 години живеят с мотивация и причина да се събудят на сутринта. Те не работят за пари, работят за да живеят. Не знам дали и в България е така, но тук все повече хора спират да се движат и да бъдат активни още от млади. Просват се на дивана пред телевизора, пенсионират мускулите си и ги оставят да атрофират. Това са хора, които крадат от себе си, от най-ценното нещо, което имат – живота. Мисля си, какво ще ми каже мъдрият пчелар, след няколко часа, но вътре в себе си знам, че той вече ми е дал най-ценния си урок. Дори утре да спечеля 100 милиона от лотарията, пак ще отида на работа на следващия ден. Няма нищо по-важно от това да се чувстваш полезен, да имаш някаква мисия, колкото и малка да е тя. Глеждам се в монотонно тичащото под колата шосе и започвам да разбирам, че смъртта настъпва. Не настъпва, когато умрем, а когато спрем да живеем. Пътят, широкият, виещ се път, вика името ни и всички се носим по него. Някой по-бавно, други по-бързо от позволеното. Гумите се търкалят, поглъщат лакомо асфалта и всяка измината секунда скъсяват пътя ни. И там някъде, където пътят свършва, ни чака големият, бездънен, търпелив океан. Когато стигнем до него, нека го посрещнем със страхопочитание, но не и със страх. Океанът е красив, тайнствен и безбрежен. Той е част от кръговрата. Мястото, откъдето сме дошли и където ще си отидем. Но нека не бъдем като хората, които са спрели колите си край пътя и чакат океана да прелее и да дойде при тях. Може би така е по-лесно, но ако просто чакаме покорно вълните да ни погълнат, нали ще изпуснем да видим пътя с неговите прелесни пейзажи, неочаквани авантюри и колоритни стопаджи? И самият път е животът, е смисълът, и ако колата ми се счупи и остане без гориво, ще сляза и ще я бутам, но ще продължавам да драпам по него, докато имам сили. Вече съм натрупал доста километри зад гърба си. Годините, прекарани в скачане и тичане по неравни терени, счупени паркета и игрище и асфалтови площадки, са оставили следи по тялото ми. Дясното ми коляно е като димящо бойно поле. 4 от пръстите ми са изкривени от счупвания и болката в тях е вбесяваща и постоянна. Когато сутрин стана, и двата ахилеса надават крясък и ме съветват да се върна незабавно в кревата. Но аз се радвам и приветствам подобна болка. Тя ми напомня, че живея. Всяка сряда и петък тренирам с арматьорски футболен отбор, спонсориран от местна пивоварна. В неделя играем официални матчове на 100 метров терен. Понеделник и четвъртък тичам 5 км. Пак в четвъртък играя баскет с група приятели. Във вторник и събота тренирам детски отбор. Когато намеря време, дигам тежести, плувам и играя тенис. Мисля да карам така, докато мога. И когато някой ден тялото ми се предаде, ще намеря някакъв друг начин да се движа. Работя и спортувам. По възможност непрекъснато. Но кога точно е време човек да намали оборотите? Кога е време да кажем, стига вече, време е да спра, време е за заслужена почивка? Не съм пророк, не знам кога, но искрено се надявам точно тези думи да се окажат моите лични, скромни и крайно непретенциозни предсмъртни слова.